Latvijas universitāte līdz šim ir uzņēmusi gandrīz 4000 jauno studentu. Tas ir par aptuveni 10% mazāk nekā pērn. Populārākās studiju programmas ir tiesību zinātne un datorzinātne. Uzņemto studentu skaits gan vēl pieaugs, jo vairākās fakultātēs uzņemšana turpināsies arī nākamnedēļ. Brīvas budžeta vietas ir fizikas un matemātikas, teoloģijas un ķīmijas fakultātēs. Rīgas Tehniskā universitāte tikmēr atteicās atklāt noslēgto studiju līgumu skaitu, jo uzņemšana nav beigusies. Savukārt Rīgas Stradiņu universitātes pārstāve Indra Treja atklāja, ka šogad Stradiņu universitātē pamatstudijās ir uzņemti aptuveni 1100 studentu, kas ir mazliet vairāk nekā pērn, stāsta Indra Treja.
Cerējām, ka mums būs tikpat studējošo kā iepriekšējos gadus, taču bažas radīja šī demogrāfiskā bedre, kas ir, un vidusskolēnu skaits, kā mēs zinām, ir strauji samazinājies uz ļoti mazu skaitu. Bažas nav piepildījušās, esam ļoti gandarīti par paveikto darbu visā gada garumā, un uzņemšanas šie rezultāti ir kā tāds labs darba augurs.
Latvijas Lauksaimniecības universitātē šogad vispieprasītākās ir studijas veterināra medicīnā un meža fakultātē. Studijām vēl var pieteikties līdz 31. augustam, taču jau šobrīd universitāte ir uzņēmusi 1260 studentus bakalauru un maģistra studijās. Bakalaura studiju programmās uzņemto skaits ir mazāks nekā pagājušajā gadā, taču vairāk ir maģistrantūrā uzņemto, turpina Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāve Dace Dobele.
Maģistra studijās budžeta vietas visas tika nokomplektētas jau līdz pat papildu uzņemšanai, kas ir ļoti, ļoti pozitīvs, bet šobrīd vēl brīvas budžeta vietas ir uz inženieru zinātnes programmā, kas faktiski, var teikt, atcēlo situāciju Latvijā kopumā, ka mums ir problēma inženieru zinātnes programmās. Līdz ar to mums ir vēl 9 studiju programmās brīvas budžeta vietas, 9 no 27 kopumā esošām studiju programmām.
Daugavpils universitātē pagaidām ir noslēgti 669 studiju līgumi, taču papildu uzņemšana turpinās līdz 9. septembrim. Daugavpils universitātes pārstāvis Jānis Kudiņš stāsta, ka papildu uzņemšanā klāt varētu nākt vēl aptuveni 100 studentu, un tādā gadījumā uzņemto studentu skaits būs līdzvērtīgs iepriekšējā gadā uzņemtajam. Visbiežāk studenti Daugavpils universitātē izvēlas studēt sociālo zinātņu, humanitārajā un izglītības vadības fakultātē, taču dabas zinātnēs vēl ir daudz brīvu budžeta vietu, turpina Jānis Kudiņš.
Nav aizpildīts šīs budžeta vietas, cik gribētos tieši dabas zinātņu matemātikas fakultātē šīm klasiskajām studiju programmām kā fizika, ķīmija, bioloģija, bet tas ir laikam jāskaita ne tikai Latvijas problēma, bet arī visā Eiropā, kā mēs zinām, šīs, pieņemsim, šajās klasiskajās akadēmiskajās programmās ir šīs grūtības nokomplektēt studiju programmas studentiem.
Universitātē studentu skaitu gan vēl varētu papildināt arī ārzemju studenti, jo ar tiem līgumi parasti tiek slēgti vēlāk. Māris Klūga, Latvijas Radio.